Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. 25 років тому, 15 лютого 1989 року, завершилося виведення радянських військ з Афганістану. У війні в Афганістані взяли участь 160 тисяч 375 вихідців з України. Не повернулося з війни понад 3 тисячі, і з них 60 зникли безвісти або потрапили у полон. Нинішній рік указом президента України оголошено роком учасників бойових дій на території інших країн. Зараз говорять про те, аби підвищити пенсії афганцям, підтримувати інвалідів, батьків. Вчора відбувався форум воїнів-інтернаціоналістів у Києві. Сьогодні покладали квіти до пам'ятника воїнам-афганцям. Про війну в Афганістані, про те, як воїни в афганці воюють з нинішнім урядом чи миряться з ним. Будемо говорити з колишнім учасником бойових дій в Афганістані, народним депутатом України, представником фракції «Батьківщина» Миколою Томенком. Добрий день.
Вітаю.
І, власне, за буквально кілька хвилин до ефіру ви почали згадувати фільм, який бачили вчора, знятий якраз до 25-ліття. Там були кадри, які раніше ніхто про що раніше ніхто не говорив, і бодай можливо один епізод з того, про що ніколи не говорили, про що боляче завжди згадувати, але от за 20 через 25 років згадати можна.
Ну, взагалі так сталося, і це вплив, звичайно, і Радянського Союзу, тепер Росії, яка максимально намагається героїзувати з одного боку Великовітчиняну війну, з іншого боку героїзувати Афганістан, героїзувати з точки зору не людей, які мужньо себе вели і були героями, а намагаються якось відбілити саму ідеологію, що треба було туди, от ми змушені були посилати війська, це було історичне рішення, важливе дуже і так далі. І на фоні от такої героїзації ми об'єктивної правдивої інформації про Афганістан значною мірою ще не почули. І вчора я був з моїми колегами на презентації фільму, який, здається, в ніч з 15 на 16 на одному з центральних каналів буде показаний, про історію так званого Королевського батальйону, бо комбат був Корольов, який фактично був розстріляний і загинув 30 квітня 1984 року. Це той час я служив в Афганістані, я був там 83-го до 85-го, і в нас тоді дуже багато було розмов. Як трапилося, що просто хлопців кинули в ущелину без прикриття, без нічого. І от це розслідування, яке ми побачили 30 років після того, бо це 84 рік, ну, стверджую в тому, що з одного боку це, ну, абсолютно бездарне керівництво на найвищому рівні, генералітету, бо комбат діяв абсолютно мужньо, чесно і загинув там з хлопцями. Тобто це генерали такі, значить, радянсько-кабульського рівня, да, які до кишлаків ущелини не доходили. І більше того, висловлена думка, що взагалі афганці, а там керував цим підрозділом, контролював відомий такий Ахмедшах Масуд, знав інформацію повністю, коли буде йти, хто буде йти і таке інше. Ну, в Паншері, йдеться про Паншер, там золоті алмазні приїздки, це таке дуже серйозне місце, за яке йшла боротьба, і от виглядає таким чином, що дуже з цього фільму обливає, що дуже багато високопосадовців, які там, поки солдати воювали і билися, вони вирішували свої питання. Хтось просувався по службі, хтось заробляв гроші, хтось там ще якісь речі домовлявся. Тобто, от парадоксальна історія, що життя солдатів клали на до вирішення якихось своїх питань. Це не перший випадок, ну, який так історично виникає. І мені здається, що це жодним чином не повинно перекреслити якби мужність хлопців, які там були. Більше того, навпаки, це тільки посилює, що вони були заручниками якихось політичних ігор, значить, якихось там розбірок і так далі. І я для себе завжди ставив питання в першій місці перебування в Афганістані, і я десь за півроку дав відповідь, що моє ключове завдання і хлопців, якими я знаходжусь, зробити все, щоб жодна людина не захворіла і, не дай Бог, не загинула. Тобто, якщо ми всі живі повертаємося додому, я був там старшим сержантом, під кінець навіть місяць виконував обов'язки командира взводу, а так заступником командира взводу. Тому моя місія була вижити і зберегти життя людей. Всі решта ідеологічні доктрини, я думаю, сьогодні їх треба забути. І, напевно, і влада нинішня повинна думати перш за все про конкретну людину. Я як один фрагмент скажу, що коли десь півроку назад я, Валерій Сушкевич, Сергій Куніцин, ну, Валерій як голова комітету по пенсіонерах, а Куніцин як мій колега по Афганістану, ми в одній учебці служили в Ашхабаді в один той самий час. Ми запропонували піти в такий спосіб. У нас практично випала категорія матерів, діти, яких загинули в Афганістані і так далі.
Ви говорите про законопроект 2129А, який не був підтриманий минулого року восени. Але, як виглядає, то вчора Наталія Королевська говорила під час цього форуму про те, що необхідно вжити додаткових заходів щодо... Вірніше, це не вона говорила, це є в цьому указі з нагоди того, що нинішній рік оголошено роком учасників бойових дій на території інших країн. Там було сказано про те, що вжити додаткових заходів щодо забезпечення виконання актів законодавства з питань соціального захисту учасників бойових дій на території інших держав, інвалідів війни, сімей загиблих та померлих учасників бойових дій. А вчора Королевська говорила про те, щоб хоч помалу, але підвищувати пенсії, допомагати підтримувати інвалідів, захищати тих, чиї сини загинули в Афганістані. Тоді ви пропонували, аби збільшити матерям, чиї діти загинули в Афганістані, пенсію. Це не пройшло. Чи є шанс, що воно може пройти зараз?
Ну, бачите, воно декларується практично на кожен день виводу із Афганістану. Приблизно різні міністри і різні посадовці якби декларують цю позицію, тому що в нас виникла ситуація. Я вже не кажу про афганців, які, слава Богу, залишили живими, не інвалідами. Вони практично навіть із того, що закону, ці пільги, вони майже реально жодних пільг не мають. Я сьогодні їду в госпіталь афганський лісову пісню, тобто в них одна пільга безкоштовно пролікуватися, а решта практично ніякі пільги не виконуються. Але от чому я підняв тему матерів і дружин? Тому що виглядає таким чином. Тобто у нас велика кількість хлопців, які загинули. От мати залишилася сама, без там дитини, яка могла б її на пенсії на старості утримувати. В середньому це заробітна пенсія у них десь 1200-1400 із тих матерів. І насправді, якби ціна, як так грубо сказати, хоча це неправильно, ціна питання, як у нас в Верховній Раді завжди Мінфін нам каже, значить це невеликі суми, це мова йде про щось в районі 200-250 мільйонів гривень на рік. Тоді ми з Кунісиним і Сушкевичем погоджувалися про поетапний якийсь період, не обов'язково там якийсь радикальний спосіб. Давайте розпишемо, перший рік там, наприклад, буде там на один прожитковий, потім ще на два прожиткові і так далі. На жаль, повністю відмовилися голосувати цей закон. І друга проблема, яку ми сьогодні піднімаємо, це дружини. Тобто дружини, от, наприклад, в неї чоловік афганець інвалід, він помер уже. Значить, він помер, і якщо це дружина залишилася дітьми, а людина, яка утримує, немає. Тобто ця категорія так само дуже важлива, щоб держава про неї потурбувалася. Тобто на сьогоднішній день от, ми ще один законопроект зареєстрували теж Сушкевичем, яку цю категорію дружин так само поширює. Очевидно, ну, якби ми готові до переговорів, до розмов, але реалістично, ну, в 2014 році я точно не бачу, ні в бюджеті можливості. Тобто це декларація, але поки що, ну, крім традиційної виплати, у нас яка? Ну, от на 9 травня всім виплачують певну суму грошей, там, одноразово. Ну, що ж разово? Ми живемо 12 місяців, а не один місяць в рік. Тому я думаю, що і от сьогоднішня ситуація, коли афганці, так мати, більш жорсткіше заявляють про себе з точки зору боротьби за справедливість, не тільки в сенсі своїх пільг, а й політичну справедливість, я думаю, що, можливо, це стане передумовою того, що ми в найближчий час, як парламент буде працювати, поставимо це питання, щоб хоча б в цьому році, коли 25 років виводу військ, хоч, можливо, там з другого кварталу, все-таки матері і дружини хлопців, яких уже немає, з нами могли відчути турботу держави не лише в Палаці Україна чи при покладанні квітів.
Ви не афганці, до речі, беруть участь у самообороні Майдану в Києві. От, кілька днів тому кільком з них було висунуте звинувачення у вимаганні за частиною 2 статті 189. Самооборона Майдану ці звинувачення відкидає. Стверджує, що афганців піймали і доправляли до відділку міліції кишенкового злодія. Наскільки от афганська самооборона важлива в охороні Майдану і чи не є це, ну, скажімо там, порушенням законодавства?
Ну, я практично з першого дня в контакті з афганцями, хоча треба чесно сказати, що там є різні сегменти, тому що і в нас організаційно є більша організація, спілка афганців, є менші організації, є люди, які взагалі там до організації себе там не ідентифікують. Тобто різний контингент, і не можна сказати, що, наприклад, там от на Майдані є один чоловік, який начальник цих афганців, ви з ним поспілкувалися, і чітко ви знаєте, що вони роблять. Звичайно, є і в різних сотнях афганців, є, наприклад, сотні регіональні. От там, наприклад, Хмельницька сотня, де один з керівників, мій замполіт, з яким ми разом служили, є в системі самоборони люди. Але я з різними людьми спілкувався і повинен сказати, що от спроба їх якось, так мати, затягти в якийсь бік, чи сказати, що от вони там провокатори якісь, чи вони ведуть переговори напряму чи напряму, мені здається, що вони провалилися, знайшли тільки двох людей чи трьох, які дали прес-конференцію, сказали, що вони йдуть з Майдану. Ну, йдіть, то йдіть у трьох там. 99% афганців там залишаються. І чим вони важливі, на мою думку? Тому що все-таки люди, які пройшли війну, вони менш войовничі, насправді. Тому що коли історія на Грушевського була, і коли стало питання все-таки оголосити перемир'я, то афганці були дуже важливі, тому що вони могли і з боку міліції Беркута, і з боку там правого сектору, і наших більш радикальних груп забезпечити, щоб це перемир'я зреалізовувалося. Особливо той момент, коли кілька днів ніхто не знав, що робити, як це зупинити. Політики, на жаль, не змогли зупинити. От афганці це зупинили. Тому мені здається, от коли зараз йдуть дискусії, я притримуюся іншої точки зору, яку заявили лідери опозиції, опозиційних фракцій. Я вважаю, що, наприклад, афганці можуть делегувати одного-двох своїх представників, як мінімум, як спостерігачів під час переговорного процесу, тому що після того, як влада і опозиція домовляться, треба комусь ще це виконувати. Тому я не бачу трагедії в тому, щоб під час переговорного процесу по, скажімо, можливому там розблокуванню Грушевського чи там якихось інших таких місць, уповноважені представники від середовища афганців були присутні, вони не претендують на виступи, там, на дискусії, що вони знали хоч про що домовилися і, скажімо, вони розуміли свою логіку в цьому. Тобто я спілкувався з дуже багатьма людьми, і це абсолютно адекватні, розумні і відповідальні люди. Інша справа, що можна надати цьому легітимності, щоб, скажімо, там, ну, ширше середовище афганців сказав, ми делегуємо Петренка і Сидоренка там, і так далі на ці переговори. Тому до вчорашнього дня, в всякому разі, в мене не було сумнівів в тому, що якби вони на стороні справедливості. Інша справа, що я кажу, намагаються якось провокувати. Це дійсно була історія Дріб'язкова, хтось там щось украв, значить, ну, можливо, афганці вирішили більш жорстко, значить, провести профілактичну роботу із цим злодієм, і якби міліція цим скористалася. Думаю, що тут треба бути, звичайно, обережними, тому що контролюється ця ситуація, але тим не менше, я думаю, що афганці ще показали, покажуть себе все-таки в такому відповідальному секторі.
Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ми чекаємо вас в соцмережах, ми чекаємо на вас на ваші телефонні дзвінки 490-2905, код Києва 044. І сьогоднішньої програми «Ваша свобода» Микола Томенко, народний депутат України, учасник бойових дій в Афганістані в 1983-1985 роках, голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації. Можете ставити запитання, і мені підказують, що маємо запитання від радіослухача.
Доброго здоров'я. Алло.
Слухаємо вас.
Доброго здоров'я.
Так, чуємо. Вітання.
Так, Сергій, ваше ставлення до так називаємого афганського синдрому. Ось люди, які виконали так званий інтернаціональний борг, повернувшись в Україну, почули. А я вас в Афганістані посилав. Ви нікому не нужны. І Червонопільський сказав, що тільки за 5 років після Афгану померла, покінчили з собою 4 рази більше, ніж погибло там. Ваша думка по цьому приводу?
Звичайно, це абсолютно обґрунтовані речі, які стосуються такого, якби, психологічного стану людини, яка пройшла війну, тим більше пройшла війну в молодому віці, особливо офіцери, які хоч більш підготовлені. Наприклад, я в Афганістан потрапив 18,5 років, як більшість моїх колег. І, наприклад, моя велика перевага полягає в тому, що мене забрали в Афганістан після першого курсу університету, і я пронувся автоматично на другий курс. Тобто мені було чим зайнятися, бо я влився в активне там життя. І от цей синдром, якби, пережив швидше. А для більшості людей, які після Афганістану, де навчатися, де працювати. І я думаю, що держава зробила злочинну помилку, оскільки треба було працювати, як свій час американці працювали так званими в'єтнамцями. Тобто кожна людина, починаючи від психолога, там, соціальних працівників, повинна була отримати таку психологічну допомогу, і їм сказати: друже, от до чого в тебе, давайте ми пріоритетно тебе влаштуємо на, ти будеш працювати тут. Ти будеш, наприклад, там, я знаю, допомагати в школі викладати по старих часах там військову підготовку. Тобто людей треба було задіяти. Люди залишилися дійсно викинуті, і це не тільки перші 4 роки. Фактично, до останнього часу в категорії суїцидів афганці були в перших рядах. І я думаю, що це вина і відповідальність держави, яка не змогла їхню активність і, так мовити, психологічний стан направити в позитивне русло. Тому я тут тільки можу погодитися. І, ну, сьогодні, от ми говоримо про закони, про інші речі. Насправді, от я все життя, коли з афганцями спілкуюся, я думаю, більше, ну, зрозуміло, госпіталі, надійде, я допомагаю в міру можливості. Але краще допомогти з пошуком роботи цим людям, з пошуком їх реалізації, тоді зніметься питання афганського синдрому.
Маємо ще запитання від радіослухачів.
Доброго дня, я називаюся Наталка. У мене є знайома Зоя, в неї чоловік і учасник бойових дій в Афганістані, і слідчим був, зараз на пенсії, вибачте, а спить на матрасику, до сих пір не дали квартири.
Ну, можете звернутися до мене на загальну адресу Верховної Ради, там на депутата Томенка. Я по мірі можливості намагаюся займатися цими питаннями. Нещодавно в Черкаській області вдалося нам 20 чимось років стояв на черзі, там наш колега, вирішити житлове питання. То в міру можливості будемо допомагати, бо, ну, якби, ці базові речі держава, ну, на мою думку, зобов'язана зробити, особливо тим людям, які потребують. Наприклад, я не звертався за допомогою в житлі, бо зміг це вирішити, але є певна категорія людей, яким це треба зробити. Якщо до сих пір держава не вирішила після 25 років виводу з Афганістану, напишіть мені, можливо, я допоможу.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка.
Це я, так?
Так.
Ви знаєте, от в мене питання. Ким себе відчуває середньостатистичний афганець, якщо мене достають, як там розділяють на групи? Відчуває воїном інтернаціоналістом, воїном імперіалістом чи жертвою тоталітарного режиму? Як от всі
достатні? Я думаю, що кожен, напевне, по-різному. На щастя, зараз мені здається, цей пафос інтернаціоналізму вже зменшився. Бо, наприклад, в мене непрості відносини з афганськими структурами були, тому що я коли повернувся з Афганістану в 85-му році, і в мене один журнал, здається, в 6-му чи 7-му році замовив якийсь там написати матеріал, і я написав цей матеріал, він називався «Ми були добрими окупантами». З одного боку, якби, я пояснював, що все-таки це була окупація класична з точки зору комуністичної доктрини, а солдати були заручниками того, тобто вони мусили і з місцевими жителями спілкуватись, і себе захищати, і воювати одночасно. Тобто вони мали енну кількість місій. Тому я навіть в законах і скрізь я намагаюся все-таки оцей інтернаціоналізм зняти. Бо, ну, воно, ну, м'яко кажучи, неадекватне це слово. Я думаю, що як би я втримував позицію? Я думаю, що треба хлопців ображати, ну, тобто я як політик можу дозволити собі такі критичні відношення по відношенню до самого себе. А я думаю, що учасник бойових дій – це адекватна позиція. До речі, ми от з пані Іною тут дебатували про те, що сьогодні багато дискусій стосовно цього терміна, бо і миротворці прирівняні, і інші категорії прирівняні. До речі, афганців це страшно ображає, що вони там, ну, я рік і 8,5 місяці був, в середньому от кожен афганець був десь від 1.5 до 2 роки, значить, і вони мають статус учасника бойових дій.
І люди, хто їздив в Боснію на один день?
Да, хто от в Косово їздив з хором, то і хор отримав, і політик отримав, значить, учасника бойових дій. Тому, я думаю, різні люди, але все-таки, я думаю, ну, якби по інтонації я зрозумів логіку вашого запитання, все більше і більше афганців вже зменшують цей пафос інтернаціонального обов'язку, бо розуміють, що вони були заручниками, ну, м'яко кажучи, неадекватно, я б сказав, маразматичного рішення членів Політбюро Комуністичної партії Радянського Союзу, які відправили просто необстріляних молодих людей на війну, реалізовуючи якусь доктрину протистояння там Радянського Союзу і Америки.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка.
Добрий день, Валерій, Київська область. Я дуже радий, що зміг попасти до вас на ефір, бо мене постійно відкидають на автовідповідач за дуже правильні питання. Так от, якщо ви сказали, пане Томенко, що винна якась там держава, Радянський Союз і Радянський Устрій, а чому не кажете відверто, що винна комуністична партія? І Симоненко, який зараз її представляє Україну, він також винний в тому, бо він підтримує. То по слову Божому.
Добре, дякуємо.
Я зрозумів більше, я вам скажу більше, якщо ви чуєте мене. Значить, я щойно сказав, що, звичайно, політбюро комуністичної партії, і Петро Симоненко цієї афганської теми не дуже любить, бо коли вона починається в Верховній Раді, значить, я завжди дві теми піднімаю. Першу тему піднімаю відповідальності комуністичної партії, про яку ви говорите, а другу тему я прошу комуністів, прихильників президента, колишнього прем'єра Миколи Азарова менше говорить про любов до радянської армії, бо вони в ній не служили. Значить, причому президента найбільш аргументоване пояснення, бо в нього була судимість, а раніше не брали, ви знаєте, судимість. А от чому Микола Азаров чи Петро Семенко чи інші в армії не служили, я не знаю. Тому мені здається, навіть з моральної точки зору, очити нас до любити армію і солдатів, ну якби вони не мають морального права. Тому тут, я думаю, критика якраз до мене, вона несправедлива, але ви абсолютно праві в тому плані, що якщо комуністична партія позиціонує себе як продовжувача комуністичної партії Радянського Союзу, вона, звичайно, повинна брати відповідальність за цю аферу, яка призвела до втрати життя.
Відповідальність мають завжди брати керівники, люди, які посилають. От ви сказали на початку програми про те, що хлопців кинули без прикриття там, у Афганістані. Виглядає так, що зараз на майданах, на вулицях, в областях кидають іноді так само. От іноді лозунгом хтось каже, що нам потрібно зараз йти і взяти щось, так? Брати штурмом. Потім хтось не йде, а далі доводиться когось визволяти.
Є така проблема, на жаль, і я публічно настараюсь на всіх наших засіданнях на фракції, не хочу публічно, ну якби мінімізую критику, бо сьогодні я вважаю, що без середовища опозиції є за що критикувати опозицію. Ну з точки зору того, що ми ставимо серйозні завдання, їх треба вирішувати, то треба так мати менше критикувати один одного. Але от як учасник бойових дій в Афганістані, я завжди дотримуюся такої точки зору, що якщо хтось з політиків, відповідальних людей, вимагає діяти радикально, він повинен очолювати цей процес. І ви абсолютно праві, от нас сумна історія з Черкасами, коли дуже багато політиків закликали до там штурму ОДА, а потім зникли. А люди, ну на щастя, от щойно мені передзвонили, у нас останні 5 людей, і то під домашній арест, але все-таки хоч вдома будуть не в СІЗО, тобто 17 людей. Зокрема, ми з Іриною Граченко їздили на суд, ходили до них в ізолятор, тимчасове утримання і так далі, що виглядає таким чином, що якщо ви повели людей, ви повинні бути першим, з вами ваші там помічники і так далі, а далі вже простий народ. І я думаю, що це в тому числі є проблема сьогоднішніх багатьох політиків, які, ну якби от, сцени часом набагато радикальніші, ніж в своїх діях. І тому оцей розрив і теж, певно, сьогодні відчувається. Я думаю, для того, щоб і Майдан почув довіру до опозиції, звичайно, треба максимально наблизити слова і дії.
Для того, для афганців важливо так само, щоб, як і для всіх українців, аби політична криза в державі завершилася, аби життя стало нормальним, щоб люди могли працювати і робочі місця були і було де працювати. Тобто це зрозуміло. Ви кілька днів тому пропонували так званих 7 кроків для виходу з політичної кризи. Одним з цих перших кроків це якраз було звільнення людей, які перебувають у СІЗО за участю в акціях протесту. Далі йшла мова і про зміни до Конституції, і про формування нового уряду. У нас залишається зовсім мало часу до завершення ефіру для радіо. Ми за хвилину попрощаємося з радіослухачами, зможемо продовжити розмову для користувачів інтернету саме про це? От зараз вже почали говорити про персоналії, про те, хто міг би бути керівником нового уряду, хоча немає домовленостей. Що треба зробити, аби ці домовленості?
Я думаю, що мусить бути все-таки більш-менш стратегічно зрозумілий план дій, тому що ми буксуємо, от ми взяли за основу Конституцію, вона дуже важлива, і Конституцією обговорюється, що зробити з Конституцією там 3 тижні. Тобто, чому я сказав, це умовна назва, там 7 кроків, 10 кроків, але мусить бути або політична угода, або якийсь документ, де розписано наш, наприклад, мінімум, що ми робимо до президентської виборчої кампанії. Тому що виборах, як на війні...
Я скажу радіослухачам, що це була програма «Ваша свобода» за участю Миколи Томенка. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.